Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryoda kam ta'minlangan oilalarga qurilayotgan arzonlashtirilgan uy olish uchun ro'yxatga qo'shish evaziga fuqarodan 400 dollar olgan Guliston tuman hokimi o'rinbosari qamaldi. Bu haqda Sirdaryo viloyat sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudyasi Baxtiyor Madaminov ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, viloyat hududiy chorva nasl markazi Guliston tumani yetakchi mutaxassisi lavozimida ishlovchi MH va yana bir guruh firibgarlar til biriktirib, fuqaro MK'ning ishonchiga kirgan. Shundan so'ng ular fuqarodan Guliston tumani hokimi o'rinbosari BS'ga 400 AQSh dollar miqdorida pora berish evaziga Yulduz massivida kam ta'minlangan oilalar uchun qurilayotgan ko'p qavatli arzonlashtirilgan uylardan olish uchun ro'yxatga qo'shishni va'da qilgan. Xabarga ko'ra, hokim o'rinbosari BS fuqaro MK'dan 400 dollarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan hokim o'rinbosariga Jinoyat kodeksining 25168 moddasi 3 qismi V bandi bilan Jinoyat kodeksining 45 moddasini qo'llab 2 yil 6 oy muddatga davlat organlarida mansabdorlik va moddiy javobgarlik bilan bog'liq lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilgan holda bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravari miqdorida 73 million 500 ming so'm jarima jazosi tayinlangan. Shuningdek, MHG Jinoyat kodeksining 25168 moddasi 2 qismi B bandi bilan 28211 moddasi 1 qismi bilan Jinoyat kodeksining 45-59-61 moddalari tartibida 2 yil muddatga davlat organlarida mansabdorlik va moddiy javobgarlik bilan bog'liq lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilingan holda 2 yil 2 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.